хвалях Рада Свабода у Менску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Сёння ў Брусэлі міністра фінансаў краінаў еўразоны перапынілі перамовы, так і не дасягнуўшы дамоўленасці наконт дапамогі Грэцыі. Кіраўнік фінансавага ведамства Нідэрландаў Йорун Дэсельблюм, пад старшынствам якога праходзіла пасяджэнне, заявіў, што ў далейшым удзельнікі перамоў будуць зыходзіць з новых прапаноў фінаў аб рэформах, якія былі прадстаўлены ў канцы мінулага тыдня прэм'ер-міністрам Грэцыі Алексісам Цыпрасам. На думку Дэсельблюма, ёсць магчымасць дасягнуць кансэнсусу ўжо на гэтым тыдні. Пазней сёння адбудзецца экстранны саміт краінаў еўразоны па Грэцыі. Да канца чэрвеня Афіны павінны выплаціць міжнароднаму валютнаму фонду 1,5 мільярда еўра ў якасці абслугоўвання асноўнага крэдыту, альбо краіне пагражае дэфолт. Крызісная сітуацыя вакол Грэцыі абвастрылася ў сувязі з нежаданнем леварадыкальнага ўраду Цыпраса пайсці на меры жорсткай эканоміі ў абмен на працяг міжнароднай фінансавай дапамогі. У Афганістане сёння талібы атакавалі ў сталіцы краіны Кабулі будынак парламента. Побач з ім смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль, іншыя баевікі занялі пазіцыі паблізу комплексу. Супрацоўнікам службы бяспекі ўдалося абяшкодзіць экстрэмістаў. Перастрэлка працягвалася каля 2 гадзінаў. Загінулі двое цывільных асоб, у тым ліку і дзіця. Больш як 30 чалавек, сярод якіх 5 жанчын і 1 дзіця, былі параненыя. Паводле паліцыі, усе 6 удзельнікаў нападу былі забітыя. Праводзілася эвакуацыя членаў парламента. BBC паведамляла пра 1 пацярпелую жанчыну з ліку заканадаўцаў. Атаку баевікі ажыццявілі ў дзень, калі парламентарыі павінны былі разглядаць кандыдатуру новага міністра абароны. З суботы талібы занялі ў Афганістане 2 раёны на поўначы краіны ў правінцыі Кундуз. Пасля завяршэння ў снежні баявой місіі НАТО радыкальныя ісламісты правялі шэраг буйных аперацый у некалькіх афганскіх правінцыях. НАТО мае намер больш чым удвая павялічыць колькасць сваіх сілаў рэагавання, паведаміў сёння кіраўнік арганізацыі Йонас Столтэнберг. Паводле яго слоў, рашэнне плануецца ўхваліць ужо на гэтым тыдні падчас сустрэчы ў Брусэлі міністраў абароны дзяржаў, якія ўваходзяць у паўночна-атлантычны саюз. Групоўка будзе пашырана прыблізна да 40 тысяч вайскоўцаў, азначыў Йонас Столтэнберг. У верасні на саміце НАТО было прынятае рашэнне аб стварэнні ў складзе сілаў рэагавання аб'яднаных тактычных сілаў звышхуткага разгортвання. Працэс іх развіцця і забеспячэння ўсім неабходным ідзе паспяхова. Кіраўнік паўночна-атлантычнага саюза падкрэсліў, што НАТО працуе і над паскарэннем механізму прыняцця рашэнняў, якія маюць на мэце справіцца з выклікамі часу. Адмысловая камісія ААН, якая расследавала злачынства, учыненае падчас канфлікту ў сектары газа ў ліпені 2014 года, абвясціла, што ёй сабрана істотная інфармацыя адносна магчымай датычнасці абодвух бакоў ізраільцянаў і палестынцаў да ваенных злачынстваў. У дакладзе, апублікаваным па выніках расследавання, утрымліваецца заклік да ізраільскага боку падаць дадзеныя аб крытэрыях вызначэння мэтаў для нанясення ўдараў. Следчыя адзначаюць, што такія звесткі неабходны ім для незалежнай ацэнкі абставінаў абстрэлаў у сектары газы. Ахвярамі ўзброенага канфлікту ў сектары газа сталі, як азначаецца ў дакладзе Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, 1462 мірныя жыхары і 1000 дамоў пры гэтым былі зруйнаваныя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.